So before we begin, we'll start with a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for this time that we're able to spend together in your word, and we ask for help this morning as we read and speak on your word. We ask that the hearts in this meeting might be open to the love given by your Son, the Lord Jesus Christ. We ask your blessings on all those who listen today. And we ask all this in the most precious and holy name of your Son, the Lord Jesus Christ. Amen. I'd like to thank everyone for coming today to listen to this message. My message today has quite a few Bible verses in it, but the Word of God can do a lot more for you than anything I say can.
Cool. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa mensahe ngayong araw na to. Sabi nga ni Mark, marami tayong babasahing mga talata sa Biblia sapagkat ang salita ng Diyos ay mas importante kaysa sa mga sasabihin ni Mark.
So we'll start off first with a reading in John, John chapter 3, starting at verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
So ang ating unang babasahin ay ang mga talata na matatagpuan sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 14 hanggang verse 18. Verse 14, At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, gayon din naman dapat ang anak ng tao ay maitaas. 15, na kung sino man ang mananampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16, sapagkat gayong inibig ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na sinilang na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi sa pamamagitan niya ay maliligtas ang sanlibutan. 18, siya na sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan, ngunit siya na hindi naniniwala sa kanya ay nahatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na sinilang na anak ng Diyos.
And then the second reading we'll do this morning is in the book of Romans, Romans chapter 5, verses 6 through 11. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God condemneth his love towards us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.
At ang ating babasahin, ikalawa ay ang mga talata na matatagpuan sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 6 hanggang 11. Verse 6, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. 7, mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. 9. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. 10. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Verse 11. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos.
In the Bible, there's many precious words we hear, like grace and hope and peace, but the one word that really brings them all together is the word love.
Maraming mahalagang salita sa Biblia na ating matatagpuan. Mga salitang habag, pag-asa, kapayapaan. Subalit ang mga salitang ito ay nag-uugat sa salitang pagmamahal.
The love we are speaking of isn't the normal human love. Our human love is often very small or indecisive or changeable, even fake for a lot of people.
Hindi natin pag-uusapan sa araw na ito ang pagmamahal natin sa kapwa-tao, sapagkat ang pagmamahal na ito ay madalas na maliit lang, walang katiyakan, nagbabago, at maaring hindi totoo sa maraming tao.
We're speaking of the love of God, and God's love can clearly be seen through His Son Jesus Christ and what happened at the cross.
Ating pag-uusapan ang pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal na ito ay ating makikita sa kanyang anak na si Hesukristo sa krus.
This isn't just a theory of love. It's not love just in poetry or in words only, but it's love in action. A love that was given. And as it said in what we read there, it said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son."
Ito'y hindi teorya o kuro-kuro lamang, hindi pagmamahal na isang tula o salita lamang, bagkus ito'y pagmamahal sa gawa at pagmamahal na ibinigay, at kagaya nga ng ating binasa sa Aklat ng Juan, sapagkat mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong o nag-iisang anak.
The cross of Christ is where God's heart was opened up to us. If you've ever wondered if God loves you, you don't have to search your own feelings for this. You just have to simply look to the cross at Calvary.
Sa krus ni Kristo ay kung saan binuksan ng Diyos ang kanyang puso para sa atin. Kung nais niyong malaman kung kayo ba ay mahal ng Diyos, huwag kayong tumuon sa inyong sariling damdamin. Bagkus ituon ang inyong tingin sa krus at sa kalbaryo.
The verses that we read in Romans 5, it says it very plainly, but when we were without strength, we were ungodly, we were sinners. It even goes so far as to call us enemies.
At sa mga taga Roma chapter 5, ating nabasa, tayo ay walang lakas, walang Diyos, makasalanan at kaaway ng Diyos.
I'm going to read it in a different translation this time, just because it makes it a little more clearly. So this is Romans 5, verses 6 through 8 in the CSB version. It says, "For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. For rarely will someone die for a just person, though for a good person, perhaps someone might even dare to die. But God proves His own love for us, and that while we were still sinners, Christ died for us."
Basahin natin muli sa mga sa aklat ng mga taga Roma, chapter 5 verse 8 hanggang verse 6 hanggang 8. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.
This is what the gospel message is. God doesn't just start to love you whenever you begin to love him. God loved us first. He loves us freely. He loved us when we were unlovable.
Ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi nagsimula ang pagmamahal ng Diyos sa atin nang siya ay ating mahalin. Bagkos, siya ang unang nagmahal sa atin. Walang kapalit na pagmamahal. Minahal niya ang mga hindi nararapat na mahalin.
The next verse I'm going to read is from the book of Ephesians in chapter 2. Ephesians chapter 2, starting at verse 4, says, But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved.
At ang ating susunod na babasahin ay ang mga talata mula sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 4 hanggang 5. Verse 4, Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob.
This means you don't have to clean yourself up for God to be able to love you. You just have to come as you are. You come with your guilt and you come with your failure. And when you do, you'll discover that there's a love that's far greater than all your sins.
Ang ibig sabihin nito ay kahit na mayroon tayong karumihan o kasalanan at maaari tayong mahalin ng Diyos, maaari tayong lumapit sa Kanya na may pagkakasala at kabiguan. At matutuklasan natin na ang pagmamahal na ito ay mahigit pa sa ating mga kasalanan.
To put it very simply, God does not love us because we are worthy of it. God loves us because God is love.
Hindi tayo minahal ng Diyos sapagkat tayo ay nararapat na mahalin. Minahal niya tayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang isa sa kanyang mga katangian.
As the saying often goes, words are cheap. Real love acts, and God's love acted for us at Calvary. We already read about it in John 3 and 16, where it said, For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
May kasabihan tayo na walang saysay ang salita. Ang totoong pagmamahal ay ipinapakita sa gawa. At ang pagmamahal ng Diyos ay ipinakita niya sa gawa ng Panginoon Hesukristo sa Kalbaryo. Sa Juan chapter 3 verse 16, sinasabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
God gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. He sent Him into this world. In this world, He faced rejection, He faced suffering, and ultimately, He faced His death on the cross.
Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Siya ay ipinadala dito sa mundo kung saan siya ay tinanggihan, nagdusa, at namatay sa krus.
Why did he face the cross? Because sin is not a simple thing. Our God, He is a just and holy God. Our sins deserve judgment. We deserve judgment. But at the cross, Jesus took our place.
Maaaring itanong natin, bakit sa krus? Sapagkat ang kasalanan ay hindi maliit na bagay. Ang Diyos ay banal at matuwid. Ang ating kasalanan ay nararapat na parusahan. Tayo ay nararapat parusahan. Subalit sa krus, ang Panginoong Hesus ang nagbata ng ating mga kasalanan.
Next verse I'm going to read was written many years before Jesus Christ was even born. The prophet Isaiah in Isaiah 53, verses 4 through 6 says, "Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all."
Ang ating susunod na babasahin ay ang mga talatang matatagpuan sa aklat ng Isayas. Ang mga talatang ito ay isinulat maraming taon bago pa man isilang ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Isaiah chapter 53 verses 4 hanggang 6 ay sinasabi, verse 4, "Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap." Oh, that's chapter, just verse 5. And verse 6, "Tayo'y lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Tayo ang dapat tumanggap."
What we just read is substitution. Jesus Christ took the punishment for my sin, for your sin, for all of our sins, onto himself. By this, his righteousness was freely offered to me and to you.
Ang mga talatang ating binasa ay nagpapakita na ang Panginoong Jesus ang ating naging kapalit sa kaparusahan na nararapat para sa atin. At dahil dito, ang katuwiran ng Diyos ay ibinibigay sa atin ng walang kapalit.
Oh, sorry. In 1 John chapter 4, verse 9, it says, "In this was manifested the love of God towards us, because that God sent his only begotten Son into the world that we might live through him. Herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins."
At sa aklat ng Unang Juan, chapter 4 verses 9 and 10 ay nagsasaad, "Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan."
Propitiation just in this context basically just means that Christ satisfied God's holy judgment against sin. He turned God's wrath away from us by offering himself. He bore the punishment that we could never bear and paid the price that we could never pay.
At dahil nasiyahan ang Diyos sa alay ng kanyang anak, ay napagpalubag ang loob ng Diyos at inalis ang kanyang galit tungo sa atin. Pinasan at binayaran ng Panginoong Hesus ang halagang hindi natin kayang bayaran. Pinasan ng Panginoon ang kaparusahang hindi natin kayang dalhin at binayaran ang halagang hindi natin kayang bayaran.
When his work was completed, it tells us in John 19 and verse 30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost.
Nang matapos ng Panginoong Hesus ang kanyang gawa ng pagliligtas, sa aklat ng Juan chapter 19 verse 30 ay ating mababasa. Juan chapter 19 verse 30. Kaya naman nang matanggap ni Hesus ang suka, ay sinabi niya, "Natapos na." At iniyuko niya ang kanyang ulo at isinuko ang espiritu.
Finished. Nothing to add. Completed. It's through this action that we see at the cross that it shows, the cross shows us, or the cross proves to us, the love of God.
Tinapos ng Panginoong Hesus ang gawa ng kaligtasan. Wala na tayong maidadagdag pa. Ito'y kumpleto. Ipinakita at pinatunayan sa krus ang pagmamahal ng Diyos.
When we had read John 3:16 a few minutes ago, we can see another one of those great words that I mentioned, whosoever. Whosoever, this means not just the religious people, not only the good people, not only the rich or the educated people, but whosoever, it means everyone.
Nang basahin natin ang Juan chapter 3 verse 16, napansin natin ang isang mahalagang salita. Ito ang salitang sinuman. Nang ibig sabihin, hindi lamang ang mga relihiyoso o ang mabubuting tao, mayaman o may pinag-aralan. Bagkus ang ibig sabihin ng sinuman ay ang lahat.
The door of salvation is open to everyone. Whatever your past may have been, whatever your current situation is, the gospel message of salvation is a free gift from a loving God.
Ang pinto ng kaligtasan ay bukas para sa inyo. Anuman ang inyong nakaraan o ang kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Ang mensahe ng ebanghelyo ng kaligtasan ay walang kapalit na handog ng mapagmahal na Diyos.
The book of Ephesians in chapter 2 and verse 8 tells us, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast."
At sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 8 and 9, ay sinasabi, "Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman."
A gift is not something that you can earn. A gift is simply received. Receive Christ by faith, and that gift is yours.
Ang handog o regalo ay hindi makukuha sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ito'y dapat tanggapin. Tanggapin si Kristo at ang regalong ito'y mapapasa inyo.
The love of God is not a sentimental love. It doesn't pretend that your sin is harmless. God's love provided to us a Savior so that we would not have to die in our sins.
Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi sentimental o maramdamin. Hindi ito nagkukunwaring ang kasalanan ay hindi nakapipinsala. Bagkus ito'y naglaan ng tagapagligtas upang hindi tayo mamatay sa ating mga kasalanan.
Without Christ, we are perishing, but with Christ, we can have everlasting life. But the love that is being offered must be received. You could refuse the gift, and you could walk away, but why would you refuse such a love?
Kung wala si Kristo, tayo'y mapapahamak. Subalit kay Kristo ay walang hanggang buhay. At ang pagmamahal na handog ay nararapat na tanggapin. Maaari mo itong tanggihan. Subalit bakit mo tatanggihan ang dakilang pagmamahal na handog?
To receive Christ is to trust Him, to rely on His death and His resurrection, to put your faith in Him and that finished work at the cross.
Pagtanggap natin kay Kristo ay kalakip ang pagtitiwala, pag-asa sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ilagay ang pananampalataya sa kanya, sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo.
There will always be people who say, I will try to be better, or I'll wait till another time. But your better behavior cannot erase your sin. And to delay is the same thing as refusal.
Ang ibang tao ay nagsasabing ako ay magpapakabuti o ako'y maghihintay. Subalit ang iyong kabutihan ay hindi makapag-aalis ng inyong mga kasalanan. At ang pagpapaliban ay kagaya ng pagtanggi.
God's word is truly very simple. Believe. You just need to take him at his word. You come just as you are. Trust the Savior that God has provided. The cross stands before you. The Savior is a living God, a living and able to save. The promise given is very clear.
Ang salita ng Diyos ay simple lamang. Maniwala. Tanggapin ang kanyang salita. Lumapit kang walang pagkukunwari. Magtiwala sa tagapagligtas na inilaan ng Diyos, ang krus ay abot kamay lamang, ang tagapagligtas ay buhay at may kakayahang magligtas.
As I'm coming to a close now, my message can basically be summed up in three lines. First, God loves you truly and personally. Two, your sins are serious, but Christ bore them at the cross. And third, salvation is a gift received by faith, not earned by works.
At sa pagtatapos ng ating mensahe, ang mga mensaheng ito'y maipahayag sa tatlong pangungusap. Una, mahal ka ng Diyos. Ito'y totoo at personal. Ikalawa, ang iyong kasalanan ay seryoso. Subalit, ito'y pinasan ni Kristo sa krus. Ikatlo, ang kaligtasan ay isang handog o regalo. Tanggapin na may pananampalataya at hindi makukuha sa pamamagitan ng sariling gawa.
The whole purpose of this message is to show about trusting in the Lord Jesus Christ. He died for us, He was buried, and He rose again. He is able to save to the utmost all that come unto God by Him.
Ang layunin ng ating mensahe sa araw na ito ay patungkol sa pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Siya ay may kakayahang magligtas hanggang sa sukdulan sa mga lalapit sa Diyos sa pamamagitan niya.
God's love has opened the way, and Christ on the cross has paid the price, and the risen Christ invites you to come.
Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbukas ng daan. Si Kristo sa krus ay ang nagbayad ng halaga, at ang buhay na Kristo ay nag-aanyaya na kayo ay lumapit.
If there's nothing else from this message that you remember, just please remember, Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Will you believe in him now? Will you receive that gift now?
At kung wala kayong maaalala sa mensahe ngayong araw na ito, inyong pakatandaan lamang kung sino man ang tatawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kayo ba'y maniniwala sa kanya ngayon? At tatanggapin mo ba ang regalo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo?
I want to thank everyone for listening, and we'll just close out now in prayer. Heavenly Father, we give thanks for this time that we were able to spend in your word to hear the message of the gospel. We thank you for that love that was shown at Calvary through your son, Jesus Christ. We pray that those who heard the message today would open their hearts and not be hardened, and that they would come to know the love of salvation, that they might trust in the Savior and have everlasting life. We ask all this in the worthy name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen.